Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 95. vydání podcastu Porada Echa. Na poradě sedí Markéta Malá.
Dobrý den.
Daniel Kajzer.
Pavel Štrun.
Dobrý den.
A moderuje Dalibor Balšínek. Snažíme se svižně, protože to máme strašlivě moc, co máme na srdci. Nejdříve musím upozornit na nejnovější vydání týdeníku Echo. Na titulní straně máme salon Ondřeje Štindla o výchově dětí, souvisí to se změnou zákonu, který nedovoluje tělesné tresty, a je to také o tom, jak by se děti měly vychovávat. Dan se vrací k problematice plynu, respektive zastavení dodávek plynu z Ukrajiny a teda u celkového omezení přímých dodávek ruského plynu. On k nám přijde jinak, ale nepůjde k nám napřímo, jak se původně, nebo jak to bylo doposud. Je tam ještě napadá, jako zda bychom mě upozornili ještě na nějaký text v týdeníku. Dane, víš?
Je tam to hodně.
Je bouřpečinku krásně o těch projevech vánočních a kdo neměl vánoční projev, jakoby nebyl, s tím souhlasím, ale o tom už jsme se bavili minulý.
Já tam mám komentář o tom, jak hodnoty nestačí.
Skvěle a po dlouhé době taky text Martina Weisse. Tolik k týdeníku. Témat máme ohromnou spoustu. V Čechách sedí, nebo v Česku, v České republice jsou to spíš takové epizodní věci. Trestní stíhání Tomia Okamury, přiznání BIS, že si objednalo zákon pro stíhání osob, které by měly napomáhat cizí moci. Vít Rakušan přiznal sebevědomí nebo ambici, schopnost vést vládu, stát se příštím premiérem. Markéta bude hodně mluvit o rozpočtu, protože je to trošku jinak, než se vláda snažila jako prezentovat o rozpočtu, plnění rozpočtu za rok 2024. No a taky se podíváme na to, co provádí Elon Musk na Twitteru, nebo respektive na jeho síti X, kdy významně vstupuje do společenského života v Británii a v Německu. A asi nejvíce pozornost vyvolal Donald Trump, když zopakoval záměr, dlouhodobý záměr Ameriky pořídit si Grónsko, jak chce k tomu přidat Kanadu a panamský průliv minimálně dostat pod kontrolu. Dané, začneme asi Tomiem Okamurou. No. Ty k tomu máš...
Ne, nic, jako vůbec je to krásně, jenom prostě začal volební rok, tak.
Stíhání Tomia, nebo žádost policie o stíhání Tomia Okamury, řekněme, že věříme tomu, že tady existuje právní stát a že policie jedná nezávisle a že to teda není samozřejmě na objednávku vlády. Jde o to, že existuje podezření nebo policie chce prošetřovat, zda Tomio Okamura svým plakátem na chirurgii z dovozu se nedopustil trestného činu. Ty jsi k tomu napsal komentář objevil se dnes ve středu, kdy si všímáš, že to stíhání je stíhání těch krajních nebo třeba, jak to říct, těch radikálnějších politických stran není neobvyklé. Sledujeme to tyto snahy v Německu, AfD, v Rakousku, že jo? Tak co ty si teda, Dané, o to myslíš?
No tak já si myslím, že už to, že to policie se tím zabývá, je podle mě hodně sporné, ale co je na tom bizantní a co z toho dělá politickou pitomost? Bych řekl, že je to, že podnět k tomu dal Jiří Pospíšil, jakoby čili vlastně politik vládní koalice, a i kdyby státní zastupitelství nebo státní zástupce a potom soud přišel na to, že opravdu Tomio Okamura tady tím spáchal trestný čin, tak tady už nikdo vládní koalici spolu neodpáře to, že to vypadá, že se prostě snaží kriminalizovat svoje politické odpůrce, a jako tohle je taková chyba podle mě od té koalice spolu, že vůbec nevím, jak by se dala ospravedlnit.
To máš pravdu, tím, že vlastně vychází z podmětu Jiřího Pospíšila, tak to dostává politický rozměr.
No a tím se dostáváme k tomu, co jsi teď taky říkal, že to zapadá do širšího trendu toho, že se trestním zákoníkem anebo vůbec zákony anebo tajnými službami, represivními složkami ve více zemích západů ten establishment pokouší zastavit nebo zbrzdit nástup populistické pravice. To je v Itálii, že jo, Matteo Salvini chodil k soudu jako ministr vnitra, že si dovolil provádět nějakou imigrační politiku v Německu, nikoliv teda tam, ne snaží být předsedkyně strany, Alice Weidelová chodila k soudu, ale někteří o trošku nižší politici k soudu docházet museli docela často, ten Bjarnecke v Durinsku třeba. V Americe Donald Trump, nechtěl bych ho srovnávat
ano.
s Tomem Okamurou nebo s nějakými jako evropskými populisty, jo, ale ten vlastně už to začalo za toho jeho prvního prezidentování a potom ty další 4 roky byly dost vyplněné tím, že měl furt co dočinění s policií a s těma represivníma orgánama. Je to Marine Le Penová ve Francii, jo, to též. Jo. Je to jedno vedle druhého na Slovensku Fico. A podle mě to ukazuje ohromnou nejistotu nebo takovou jako až jako sklony k panice těch vládnoucích, té vládnoucí skupiny. Jo. A přijde mi od naší vládní koalice hloupé, že dopustí, aby tady ten s tím podezření, že podobně jako ty strany na západě, nebo ty vládní strany na západě se i ona snaží kriminalizovat tu populistickou pravici, tak aby tady ten s tím na ní padl. Byť teda, aby jsme byli upřímní nebo féroví, to není jakoby práce celé vládní koalice, je to práce Jiřího Pospíšela, který je, řekl bych, dost jako samostatný činitel a sebevědom, nebo hodně ambiciozní člověk, který takovouhle věc můžu dělat sám, ale tady se hodně činitelů toho vládního tábora k myšlence stíhat za to Tomi Okamurou přihlásil a jsou mezi nimi i 2 místopředsedové vlády.
A plus ministr zdravotnictví, pan Válek?
No, a to jsem myslel, Válek je ministr zdravotnictví i místopředseda vlády a Marian Jurečka taky.
Ty uvádíš v tom komentáři 2 věci, nebo máš mimo jiné 2 teze, že kriminalizace politických oponentů je stará jako politika sama. A taky uvádíš v tom komentáři, věc, že ta snaha o kriminalizaci, kterou si teďka popsal, sice je zbrzdí ty strany, ale nezastaví. A Tomio Okamura z SPD se dostával do vážných potíží. Už není už dlouho se nedotýká 10%, v preferencích spíš boje o těch 5, potvrdili to i evropské volby, i krajské volby. A tady tohle paradoxně ne, že Tomiu Okamurovi to může významně pomoct, protože se bude tvářit jako, a taky už to říká, že bude politický vězeň Fialovy vlády.
A tím je to hloupější, že on nepředstavuje opravdu vyzývatele vládních stran. Jo. O to je to hloupější, jakoby ho takhle vlastně nepolitickými prostředky se ho pokusit vyřídit.
Ale na tom Tomio Okamurovi už je to v tuhle chvíli vidět. On jako včera byl v interview ČT24, což je program v 18.30, který startuje před událostma. To znamená, že on si tu svoji to trestní oznámení skutečně jako užívá. Kdykoliv mluvil během dnes jako s reportéry, tak měl v ruce tu fotografii s tím plakátem, s tím transparentem, jak to někdo na Václaváku vyfotil, takže já teď jenom čekám na další výzkum nebo průzkum preferencí, jestli se to Okamurovi bude hodit, protože jako 100% tohle může, jak se o tom mluvil, 100% ho to může vystřelit o pár, no.
Olili ho,
může mu tomu pomoct, může mu to jako skutečně pomoct.
Tam je na tom ještě možná dobrý doplnit, my jsme to teď přineslo Echo, nedávno rozhovor s tím šéfem Svobodných, jak se jmenuje, můžu vzpomenout, Vondráček.
Ano, Libor Ondráček.
Kde on vlastně mluví o tom spojování na pravici, říká tam, že jako jedna je z SPD, jedna je z motoristy, což bych asi nepřikládal příliš velkou váhu, protože oni se tam nebudou asi schopni nějak shodnout na té kandidátce. Ale jako probíhá tam nějaké jednání, spojení právě těch svobodných z SPD a ještě když tak s tím hnutím toho Jiřího Rajchla, to pro, nebo jak se to jmenuje.
To taky?
To taky, což si myslím, že by...
Trikolora.
Což si, a Trikolora, což si myslím, že tam by jako se to narazilo na nějaký, jako, na nějaký kámen. No jenom pro doplnění kontextu, že tady tohle se tam probíhá. Myslím si, že ty motoristi jako tady s tím asi nebudou se chtít ale spojovat, no.
Já zase u nějakých těch čelních představitelů vlády máš pravdu, dva ministři, Marian Jurečka a ještě ten třetí, ale myslím si, že řada z nich to jako prostě nevyužila, no. Myslím si, že Vlastimil Válek, když si čtu ten tweet, tak je to takové, jako, tak byl to Jiří Pospíšil, jako z naší strany, tak já tedy něco jako k tomu napíšu. Nezní to jako úplně od srdíčka, že no, by ten tweet byl, jako jo.
Nemusel tweetovat vůbec.
Tak nemusel, ale hod je... Jako,
no tak
Jiří Pospíšil je pořád, byť neparlamentní, tak pořád výraznější tvář jako TOP 09, tak asi z toho Válek jako vycítil šanci aspoň ten jeho to trestní oznámení, to, co on inicioval, jasně nějakým způsobem posunout, ale myslím si, že řada věcí, řada těch politiků to nějak jako
nereflektovala. Já jsem právě dělal Danuši Nerudovou, že to nějak podporovala, jinak jsem teda moc nezaznamenala taky, že by se k tomu někdo přihlašoval. Komorovi.
Myslím si, že teda že spíš jako to mi jako mě polejou živou vodou, než že no, to je to mimořádně nešťastný, ale asi víc se k tomu nemusíme věnovat pozornost, protože máme spoustu jiných důležitějších, jako dalších důležitých témat. Na okraj Vít Rakušan připustil tedy, že si dovede představit, že by si udělal funkci premiéra, to podporuje jejich ambice skutečně porazit koalici Spolu.
Tak on, tomu máte, to... on udělal velký rozhovor pro CNN Prima, kdy řekl, že budou cílit na 20%, že skutečně, ano, je to taková populární otázka, jako každý se zeptá, chcete být premiérem a máte na to být premiérem, tak jako, tam samozřejmě říká, že na to má. Ale tam je zajímavé, že on jako trošku odkrývá to, jakým způsobem to funguje ve vládě. Otázka, jestli je to jako pravda, jo. On v tom rozhovoru prostě říká, který je obsáhlý, tak říká, že oni byli vlastně ti tahouni nějaké to, co se nazývá prorodinné politiky a že vlastně museli své kolegy ze Spolu trochu jako brzdit. Takže najednou se odmítá takové ty nálepky, jakože jsou jako levicový a progresivní, ale že jsou skutečně jako takový jako centrističtí, v tom mi to přišlo jako zajímavý nějaký, ale zásadní tedy jako vzkaz voličům, kromě toho, že je jako ochoten se stát premiérem, jsem zase v tom rozhovoru tedy jako úplně nenašel.
Taky ukazuje to tu věc, kterou bylo možné očekávat, že strany vládní koalice se budou chtít autonomizovat, ukázat, že jsou sami za sebe, nejsilnější v tom bude pochopitelně STAN. Vít Rakušan uvažuje, že by kandidoval jako lídr v Praze, což by měl vzhledem k tomu, že Markéta Pekarová je skutečně velmi slabá, takže to ukazuje to, a ukazuje to tu ambici a vzhledem k slabosti paní Pekarové lze předpokládat, že by ji mohl porazit. A myslím, že tato hra na posilování STAN vyhovuje Andreje Babišovi, protože to celkově oslabuje tu vládní koalici.
No tak, hra Andreje Babiše, jako my jsme se o tom bavili už několikrát, když to ANO prostě má těch 33, 35% těch preferencích, jakým způsobem to teď do toho jako října nebo do konce září uhraješ, jo. A jak to dokáže být jako vrtkavé, se ukázalo teď, kdy Karel Havlíček se potkal s ukrajinským velvyslancem na ambasádě. A to už je jako vidět, že řada těch komentářů jako na sociálních sítích jako je tam vidět jako určitá jako nespokojenost, jo? Protože Andrej Babiš se přece o tom ukrajinském konfliktu vyjadřuje tak to slovo jako rezervovaně, jo? On prostě říká jasně, ruská agrese. Na začátku, když to začalo, tak byl, řekněme, jako kovanější v téhle poloze, ale teď už trošku jako začíná trošku čerpat z těch nálad mezi Čechy. No a teď přichází Karel Havlíček jde na ambasádu, tak myslím si, že část toho voličstva ANO, to může nějakým způsobem znejistit.
Mě ještě zaujalo v souvislosti s tou vládní koalicí, jsem teďka četla, nebyl to moc dlouhý rozhovor, ale byl to takový, jakože pár otázek s Zbyňkem Stanjurou, s ministrem financí. A ten tam mě překvapilo, mluví o tom, že vlastně cílí na všechny voliče z toho roku 2021, které ztratili, tak teďka se věří, že Zuzka je zpátky, že na ně cílí a potom, že cílí ODS na mladé prvovoliče. A že teďka jako na to bude se teď specializovat ta mladá ODS, která mi přijde absolutně vidět jako není, protože mělo to dozoufale.
Připomínám, že není vidět.
Je to dobře, já si myslím teda.
A není mladá oni ODS, vlastně Jiří Havránek třeba.
Oni, taky, ale oni mají teda docela odlišný názory často od toho hlavního proudu mi přijde, nemůžu si pomoct. Ale tohle se to mě tam zaujalo a ještě teda tam přímo to se hodně nepovedlo, když tam Stanjura říká v tom rozhovoru, že vlastně budou teď volit tu taktiku, budou volit teď taktiku toho, protože to zabralo, jak jsme to viděli ve volbách 21, že fungoval, teda když, že vláda volila ve volbách 21, ta v té době Babišova proti fialovskou retoriku, takže oni prostě teďka najedou naplno proti babišovskou retoriku, že to zabere, že věří, že to ovliči opět osloví.
Já myslím, že jako protibabišovská retorika je dávno pryč.
No ale proto říkám, že mně přijde teda, že když ministr financí, podle který jako má docela silný slovo v té vládě, je to silná osoba, ten Zbyněk Stanjura, ODS-ce.
Vyslat zase jako volební manažer, nebude?
Znovu. Ale oni nic jiného nemají, než je tam.
Nebude on znovu jako volebním manažerem? Ještě
není to ještě jistý podle mě, ale jako nejsem si jistá teda.
Ještě mají to, že Andrej Babiš propojej s geopolitickým nebezpečím, no, jak tomu premiér říká, koketování.
To je zase ty hodnoty.
To jsou zase ty hodnoty. A to pojedou, to bude hlavní. A to jim, když jsme se tady o tom bavili, tam jim do toho náš velký americký spojenec Dubisko, kterého oni se chtěli upírat, jim do toho docela hází vidle.
To si právě myslím, že
Donald Trump a Elon Musk
to může hodně zamíchat
kartami. Jdou přesně opačným směrem.
Ne, že napřímo, ale jako atmosférou, když vidíme, co dělá Elon Musk ve vztahu k Británii nebo k Německu a co řekl Donald Trump o Grónsku.
A jestli Trump ještě v únoru nebo kdykoliv před našima volbama opravdu přijede do Maďarska, možná udělá odbočku na Slovensku, ale jako to bych nechtěl spekulovat. Jo. A tak to přece tyhle ty lidi, jakoby koalice spolu, její marketéři, to je na hození si mašle. Celou dobu furt mluví o tom, jak ne Maďarsko, ne Slovensko, to hlavně tam prostě tohle ne.
Podpora Spojených států.
No.
Já jsem teď psala ještě mezi svátky ten jeden komentář, který byl teda jako se vyšel po tom projevu Petra Fialy, jmenovalo se to ty tři ztracené roky s Petrem Fialou. A já si teda úplně nejsem jistá, jako jak moc to rezonovalo teda celkově nebo jak u našich čtenářů, ale musím říct, a to říkám v souvislosti s těmi hodnotami, že mě teda, já si za tím komentářem naprosto stojím, ale že mě překvapilo, kolik jako i našich čtenářů mě vlastně kontaktovalo nebo reagovalo na to s tím, že bych si měla uvědomit, že ty hodnoty, že opravdu tady ta volba bude o těch hodnotách a o tom, jestli si vyberem směr východ nebo západ. Mě překvapila jako ta odezva, že byla takhle silná na to, že opravdu to jsou voliči z té koalice z roku 21, kteří jako vytýkají, co já jsem tam psala, ale zároveň prostě opravdu tady na tohle to starý cíl s tím jako souhlasí. Tak mě samotnou to vlastně zaravilo.
No ta reakce,
to je
zajímavé. Tomu věřím, že to tak je, ale ten Donald Trump, tím, jak se bude chovat té zahraniční politice, v tím mimořádně jako zamíchá. Čas nám běží, máme ještě jednu poslední kaleidoskopickou věc a to je rezignace nejvyššího státního zástupce pana Stříže. Mimochodem jeho odvolání byl součástí volební kampaně koalici Spolu, protože pan Stříž byl jmenován, uveden do funkce za vlády Andreje Babiše, pokud se vzpomínám.
Hele, no ono je to totiž trošku jako přeskopírák, ona ho do funkce jmenovala Marie Benešová ve volebním roce. Igora Stříže a vláda si na tom postavila samozřejmě, nebo ta budoucí vláda si na tom postavila to svoje jako předvolební PR, že komunistického prokurátora prostě okamžitě odvolají z funkce, protože odvolává vláda a nakonec Igor Stříž vydržel.
Dobře pracoval pro současnou vládní koalici, to, půl roku.
Kdy během prostě ruské agrese na Ukrajinu nařídil těm státním zástupcům, podívejte se, budete stíhat jakékoliv jako zpochybnění a jakýkoliv pro ruských názorů, když to teda hodně zabalím do uvozovek. Takže myslím, že nějakou jako svoji roli asi pro tu vládu splnil, to jakým způsobem v tuto chvíli odchází, on to moc komentovat nechtěl, on říkal, že to jsou jako nějaké své soukromé rodinné důvody, mluvil o tom, že chce jít pomoci jako advokátní kanceláři, kde pracuje jeho syn A teď jsem trochu zaváhal, protože jméno Lenky Bradáčové je skloňováno, ale myslím si, že Pavel Blažek už potvrdil, že navrhne vládě Lenku Bradáčovou jako současnou vrchní státní zástupkyni v Praze na post tedy nejvyššího státního zástupce, což čemuž mimochodem Marie Benešová v tom roce 21 chtěla jako zabránit, právě proto jmenovala Igora Stříže. Tak to bude jako velmi zajímavé, protože Lenka Bradáčová, to je ten katány v sukních, jak se vždycky říkalo, jako i mediálně velmi zdatná, zároveň osoba,
velmi
která...
Velmi dobré vztahy s ministrem Blažkem.
A velmi dobré vztahy s médii. Řekněme těmi, když jdeme tu linku, tak těmi tradičními médii. Několikrát byla, ona často chodí do médií, ale to jsou to samozřejmě, nejsou to jenom její vystoupení, které by se týkaly nějakých konkrétních případů, ale jsou to třeba Fokus Václava Moravce, pokud se nemýlím. Jsou to takové, jako řekněme, filozofické úvahy, takže ona je velmi jako oblíbená v médiích, takže to bude velmi zajímavé. No, určitě u jedné osoby oblíbená moc není, to je Vlasta Parkanová, protože 10 let se táhla kauza Katha a Vlastu Parkanovou to de facto to vlastně úplně zničilo.
To ji zničilo, ale to budoucnost Lenky Bradáčové nijak neovlivní, tak. Stejně tak není jasné, nebo není nějak evidentní, že by šla jako tvrdě po Andreji Babišovi, to taky. Myslím, že v tomhle smyslu je poměrně, jako poměrně neutrální.
Ale jestli je pravda, a je to asi pravda, že je to Pavel Blažek, kdo je tím motorem jejího jmenování. A to víme, že jako Pavel Blažek, on jednak jí jmenoval už, když byl ministrem kdysi v Nečasově vládě, že jo, poprvé. A jednak on jí, jako tehdy teda na vrchní státní zástupkyni, jednak on jí od té doby velmi dobře mluvil vždycky. A mě na tom zaráží jenom to, že on tím vlastně odměňuje člověka za špatný pracovní výkon, protože bilance Lenky Bradáčové od toho, čemu se říkalo trošku posměšně, nebo říkalo to Bohumil Doležal, že jo, před 10 a více lety velká protikorupční revoluce, tak její bilance z té doby je jako nulová a záporná. No, záporná jsou věci, jaké zmínil teď Pavel s Vlastou Parkanovou a podobně. Tak jako vlastně nechápu, proč by za tohle měla být povyšovaná a odměňovaná. Tak je tam ještě jedna věc, že to nejvyšší státní zastupitelství Lenka Bradáčová určitě patří svojí povahou takovým jako represivním typům, jo, že má ráda represi. Což teda u nejvyššího státního zastupitelství je tak jako sporná věc. Ale to nejvyšší státní zastupitelství se má represivní sklony už i teď za Stříže, samozřejmě. Jo, a projevuje se to v různých věcech, projevuje se to taky ve věci, o které jsme tady nedávno mluvili, už to je ten nový trestní čin napomáhání cizí moci, kdy tam nejvyšší státní zastupitelstvo v několika případech se ještě snažilo tvrdit muziku a teď se nově snaží ošéfovat si nebo pojistit si to, aby se při podezření tady na ten trestní čin mohly nasazovat odposlechy, sledování. Když se na té první linii, když se to jelo, loni na podzim, když se jakoby definovala vlastně skutková podstata toho trestného činu, tak tam nejvyšší státní zastupitelstvo prosazovalo jeho rozšíření. To znamená, aby se nestíhala jenom pomoc cizí moci, ale i napomáhání, čili jako napomáhání pomáčově. Jo. Takže tady ta instituce má v sobě nějak zabudovaný jako ten represivní sklon a já si myslím, že Lenka Bradáčová to může jenom posílit ještě.
Dane, to je dobře, že jsi z toho dotknul, toho tématu nového trestného činu napomáhání cizí moci, protože...
Je to furt aktualizováno, že?
Ano, aktualizovalo to BIS, která se přihlásila na síti X k tomu, že ten zákon skutečně vyžadovala, my jsme to naznačili. No jednoznačně, jako ve smyslu v tom, že teda jí to nesmírně...
Jo, vítaj.
No jistě, že tím se jim to podaří jako zabránit dezinformacím.
A tím ještě neříká...
Útoku z Ruska a Čína.
Tím ještě neříká... Vymysleli jsme to, ty hloupá vláda schválila.
Tak není to explicitně, ale je to jasný, že ten tlak byl z jejich strany.
To, že byl z jejich strany, je jasný nikoli v tady tím tweetem, ale tím, že nám to jako dosvědčili některý aktéři z vlády, nebo z vládního tábora, řekněme, že BIS a obecně i bezpečnostní komunita, já myslím, že to nebyla jenom BIS, ale i asi i rozvědka, byť tam se nejsem jistý, ale jako byly to jiný tajné služby. Takže BIS a ministerstvo vnitra, čili vlastně Vít Rakušan, tady na přijetí tady toho nového trestného činu tlačili na koaličních jednáních asi 2 roky. Jo, čili tam Kdybychom si dělali seznam těch, co tvrdí muziku, tak by tam určitě byl Rakušan, tím pádem i Stan, ministerstvo vnitra, tajné služby. Pavel Blažek řekl ve sněmovní, když se to tam před Vánocema projednávalo, že do toho zasahoval a pomáhal jim svými radami britský velvyslanec. Tak jako bizár.
Tady ten se do toho furt motá, když mají ten problém s těma gengama, ten nás tady bude furt do
něčeho.
Ten nás bude buzerat, ten měl extrémně na nervy.
Ale vznikla tady takováhle zajímavá koalice sil a institucí, které tady ten nový trestný čin prosazují. Zajímavé je, že se proti tomu vyslovili, nebo i třeba zákulisně vyslovují některé docela významné kapacity soudnictví, nebo jako soudci, byl proti tomu, že zcela oficiálně proti tomu ještě na podzim protestoval nejvyšší soud. Já jsem mluvil s jedním z člověkem, bývalým soudcem ústavního soudu. A tyhle ty lidi jsou, teda někteří z nich, nevím, jestli všichni, nevím třeba co Pavel Rychetský, jo, ale ty jsou tím novým trestným členem úplně zděšeni. A říkají, že vlastně tím, jak je tam jenom velmi mlhavě napsáno, že to je teda napomáhání cizí moci a není tam napsáno, jak se té cizí moci napomáhá. Takže to v zásadě snese srovnání se slavným zákonem 231 z roku 1948, který byl, jak to byl zákon o podvracení Lidově demokratické republiky, nebo Lidově demokratického zřízení republiky. A podle kterého odsuzovali politické vězně v 50. letech a pak, když se političtí vězně na konci 60. let shromáždili do klubu K231, to je právě, tím se odvolávají tady na ten zákon 231, že tady ten zákon, nebo tady ten trestný čin, který teď bude v trestním zákoníku a už je v tom lex Ukrajina, takže je vlastně ozvukem tady toho Gottwaldovsko-stalinistického zákona. Má to dva rozdíly, jo. To je rok 48 a rok 2024. Ty trestní sazby v roce 48 byly vyšší, to je pravda. Tam byl dokonce i trest smrti, což tady není. Ale zase tady v tom zákoně se ta skutková podstata dneska se paradoxně je definovaná tvrdším způsobem než za toho Gottwalda. Že tehdy v tom zákoně z roku 48 se přímo psalo o tom, že se ta osoba musí pokusit zničit nebo rozvrátit ústavní pořádek, samostatnost státu a dneska tam není to zničit, jo, nebo poškodit, dneska je tam, že se spojuje s cizí mocí. Co to je?
Soft verze,
co to je?
Jo. Je to naprosto skandální, tam jediná šance je, že to odmítne Senát, že by se to vrátilo do zpátky do poslanecké sněmovny.
S čímž teda nepočítám. Tak je tam ještě šance, že to
To já nepočítám.
To přijde k ústavnímu soudu.
Tak může to být jako je to přílepek, že jo? Takže už tady
no,
máme jako...
Ale jede to právě po dvou kolejích.
Takhle, okay.
Kdyby mohli dát, někdo by mohl dát stížnost k ústavnímu soudu asi na ten přílepek. Myslím si, že v koalici se připravují na to, že by to ústavní soud třeba schodil opravdu, že by jakoby té stížnosti vyhověl. Ale pak je tam právě ta druhá kolej, kdy to jde v novele trestního zákona nebo trestního zákoníku, která je asi z mnoha jiných důvodů docela důležitá. Budou tam pravděpodobně změny, se kterými je asi v té právnické obci a mezi politiky všeobecná shoda, takže oni nebudou chtít ten zákon potápět tady kvůli tomu novému trestnému činu. Ale že by se teda tady v té novele trestního zákona ten nový trestný čin napomáhání cizí moci nějak trošku zmírnil nebo trošku přepsal. A tím pádem by ten hypotetický nález ústavního soudu proti tomu přílepku v lex Ukrajina se tady nedal použít. Čili ten nový trestný čin by nějak zůstal zachován. A je to teda zajímavá
věc,
protože jako evidentně...
To je neuvěřitelné.
Evidentně, já myslím, že ti předkladatelé nebo iniciátoři ani sami asi nepočítají s tím, že by se to používalo často. Že to bude takový jako mrak, ze kterého moc nezaprší.
Ale bude tam možnost ještě.
Ale vytváří to hrozně nepříjemnou atmosféru v té společnosti. A za druhý to, myslím, docela jako posiluje paranoju, nebo obavy až paranoju v takových těch jakoby dnes vládě nepříznivě nakloněných kruzích, tak nemyslím ani moc politické, ale takový jako konzervativnější kruhy, který se to propojují s tím, co se děje geopoliticky, že takzvaná jakoby proevropská vláda nebo proevropský establishment zruší výsledek voleb v Rumunsku, si je tuto. A tyhle ty lidi si to propojejí a dochází k přesvědčení, že ta naše současná česká vláda je vlastně jako založená represivní a že se bude snažit se držet u moci za každou cenu. Je to hrozně nepříjemný, přispívá to, opravdu to jako nalévá jed, řekl bych, do takového toho jako protopolitického prostředí u nás. A tím vlastně to máme jako leitmotiv, kterým se to propojuje i s tím Okamurou.
A s Zuckerbergem.
S Markem Zuckerbergem a s cenzurou na sítích. Jo. A fakt jako velmi nepříjemná atmosféra, které teda asi někteří naši čtenáři říkají, že to je boj za hodnoty.
A tím my jsme se dostali ke konci první části, ale navážeme, protože se to přímo nabízí, na přiznání Marka Zuckerberga, že Dané, ty jsi to hezky řekl s tou kubánskou krizi, že odvezeme rakety, o kterých jsme tvrdili, že jsme je tam nikdy neměli.
Včera jsme říkali, že tam žádné sovětské rakety nejsou a dnes je my Sověti odvážíme a musíte nám za to být větší.
Takže Facebook ruší cenzuru, kterou vlastně nikdy neměl.
No, počkej, tak
tím se ještě dostáváme do té druhé části. Vítám naše předplatitele, jsme v druhé části porady Echa a budeme se bavit o cenzuře, která bude zrušena, i když předtím jako nebyla, údajně. Vaše Danovo oblíbené téma.
Ty jsi to ale než si to Dan vezme, jo, já pak zbrzdím, protože já už jsem jako k tomu opravdu jako skeptický. Jo. Prostě to Zuckerbergovo video, který jako koluje po Twitteru a Facebooku. Promiň, jako dneska už nevíš, jo, v zásadě, to je ten problém.
Protože já jsem se na to díval a je to normálně čas. No já jsem si to nejdřív myslel, jsem si říkal, ten Zuckerberg tam vypadá jako Stanislav Gross, když tenkrát jel na ty povodně jako ministr vnitra, měl takový to tričko.
Jo, a ještě hodinky snad za 500 tisíc.
Ale je to normálně součást amerického zpravodajství, tak to předpokládám, že oni si zjistili, že jako fejkový video by asi nešířili.
Budem tomu věřit. Ne, ale on jako ohlásil to, že končí s fact-checkingem. Na druhou stranu to má nahradit nějaká forma, jsou tam jako dvě ale, zatím jenom ve Spojených státech, zatím. A druhá věc je, že to mají nahradit nějaký community notes. No, to znamená, že nějaká jako regulace nebo nějaké doplňování toho obsahu stejně bude.
Jenže tohle normálně funguje na Twitteru. To on převzal od Twitteru i to přiznává.
Jo, jasně. Já jenom brzdím to, že jako končí jako úplně jako cenzura. Jo? Jako prostě nějaká regulace tam bude. Nějaká moderace toho obsahu tam prostě bude. Jo? Nestane se úplně to, že najednou z Facebooku se stane jako úplně jako volný pole působnosti. Jo. To si myslím, že ne.
Má být to, co je na tom Twitteru, tak tam prostě budou se vždycky doplňovat, někdo tam doplní ten kontext.
To tam šlo hlavně o to banování, ne? O to.
No, že ti stačilo, aby se někdo nahlásil a oni ti okamžitě dali ban a pak to nějakou dobu jako proskoumávali, jestli si to zasloužil nebo ne. A pak samozřejmě humorní je to, že vlastně se mluví o tom, že tak není ta. Celou dobu se tady mluvilo o tom, kdokoliv poukázal, že na Facebooku existuje nějaká cenzura, bylo mu řečeno, že neexistuje. Najednou Zuckerberg vystoupí a řekne, tak končíme s tou cenzurou, která vlastně jako nebyla a jedeme jako fair. To mi o tom přišlo jako...
Tam ještě explicitně říká, že vlastně tu cenzuru dělali na tlak Bidenovy vlády. Tak. Říká poslední 4 roky.
V Americe dochází k uvolňování poměru a u nás se jako přitvrzují, že to vidíme na tom zákonu.
To je pravda. Evropské unie. No, ale tady je, já si myslím, že na tom zajímavá jedna věc. Tady to je samozřejmě nástup Muska, že jo? Elona Muska, který si Twitter kupoval s tím, říkal o sobě, že je absolutista svobody projevu nebo absolutista svobody slova. Viktora sám taky tam dělá tu důležitou výjimku, že se nepodporujou vyloženě jako volání trestným činům nebo vyzývání k zabití někoho. Ale a Musk to... Já nevím, jestli můžem říkat, že je idealista nebo vizionář. Jo. Jako určitě je to člověk, který šel do risku, protože 2 roky, po které ten Twitter měl, nebo síť X, tak čelil neuvěřitelnému tlaku v Americe. Byl to i ekonomický tlak. Jako
to byl.
Se domlouvali inzerenti, že odejdou. Bidenova vláda po něm šla, která je zadavatel že, jako pro firmy z Moskova impéria. Evropská komise, že Evropská komise si myslela, že má vlastně z Ameriky krytí a že může rozjet tažení proti Muskovi. A teď to samozřejmě dopadlo teda tak, že Evropská komise, Evropa, jsme tam zůstali jako nazý v trení, že Amerika to odstoupila. Zatímco Musk byl teda člověk, který se nebojí radikálního postupu, tak teď přišel čas oportunistů, že Mark Zuckerberg není jak asi idealista, to je evidentně totální oportunista, který by, kdyby vyhrál Kamala Harrisová, tak by dál říkal, že žádná cenzura nebyla, že a teda blablabla. A teď najednou, to je ještě jedna hrozně zajímavá věc, co říkal, teď nevím, jestli Pavel nebo Markéta, že ty jsi to říkal, že zatím je to jenom pro Ameriku, to uvolnění poměru. Ale Zuckerberg tam říká hrozně důležitou věc, že se spojí s americkou Trumpovou vládou a budou čelit cenzuře jinde ve světě, což jsou dneska Čínu asi můžeme úplně vypustit, ale to jsou dvě oblasti, které zajímají Ameriku. To je Latinská Amerika, že? Kdy Musk měl
problém v Brazílii.
Docela těžký problém v Brazílii, musel ustoupit. A pak je to samozřejmě právě ta Evropská komise, Evropská unie. A tady to začíná být hrozně zajímavý.
Hele, já úplně nevím.
Protože my se najednou, i ten český hlavní proud, že jo, se najednou ocitá jako na kře, která se vzdaluje teda u té americký kry, což podle mě není problém, protože prostě nemusíš mít úplně ve všem stejnou politiku jako Amerika, ale tady to je zrovna, jednak jsou to lidi u nás, který doteďka Ameriku kopírovali jako raketa země. Je úplně jak si magoři. To byla fakt jako trošku, nebo je to trošku obdoba toho slavného vtipu o Zdeňkovi Nejedlým z 50. let, jak si otevírá dešní, když v Praze svítí a říká, že v Moskvě zrovna prší. Jo. Tak ty lidi se chovali trochu podobně a teď jakoby najednou to americký vodítko nemají. Takže jsme v rozporu s Amerikou, ale bohužel jsme zrovna s ním v rozporu ve chvíli, kdy Amerika zase jako znovu stojí na straně svobody. A my jsme tady jako hlupáci, kteří se snaží všechno uregulovat a všechno jakoby nějak umlčet, ukřičet.
Dane, já teda plně souhlasím s tebou v tom, že Zuckerberg je jednoznačně oportunista, ale ledacos už se dalo vyvodit z toho, že někdy v létě po atentátu řekl, že obdivuje Donalda Trumpa za to, jak zvládl ten atentát a také Facebook a jeho společnost Meta nějak neovlivňovala Facebook nebo neovlivňovala Facebook tak, jak to bylo před volbama před 4 lety. A ukazuje to, že Zuckerberg měl jednoznačně nějaký povědomí o to, nebo tušení minimálně o tom, že Donald Trump vyhraje.
Měl dobrou intuici.
A bylo to, ten biznis je asi nejracionálnější a už jenom schování toho biznisu bylo možné dovodit podobně Bezos, který nedovolil ten endorsement ve Washington Post. Z toho se dalo dovozovat, že skutečně ty šance Donalda Trumpa vyhrát jsou velké. A nesmírně zajímavé bude sledovat, jak na to bude právě reagovat Evropa, jak ty si řekl na
hypermíč. Jako tady bohužel pořád máme, platí ta směrnice nebo nařízení DSA, Digital Services Act, že jo, které teď postupně vstupovalo v platnost a které každý členský stát mimo jiné zavazuje k tomu, aby zřídil národního, jak tomu říkají, ne regulátora, ale ověřovatele.
První má být samoregulace. V České republice dostalo ten absurdní rozměr, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se do té role začala pasovat a začala vyžadovat.
Ale není DSA nebo DSA.
No vyplývá to tady z těch jako potřebných. Proto vzniká nějaká asociace.
Ne, tohle
je samoregulace.
Českou republiku vláda vybrala Český telekomunikační úřad, který pak dál v dalším sledu vlastně určí ty organizace neziskovky, které kontrolují obsah na sítích a které rozhodují o tom, jestli
ne, tam ten obsah se má řešit, nebo ne. Ne, samoregulaci. Můžeš ty sám jako se organizovat a ty budeš jako reportovat.
Já ti říkám, co předepisuje ta DSA, to nařízení Evropské unie, které je bohužel v platnosti a které vlastně Evropská komise, kterým poslední dva roky vlastně rituálně, ne rituálně, jako úplně normálně hrozila právě tomu Muskovi, že? Když měl Musk dělat ještě před volbami, když dělal na svojí síti rozhovor s Donaldem Trumpem, tak mu hned evropský komisař nelenil a poslal mu dopis,
jo.
Máme tady tu DSA a budeme tě podle toho stíhat a pokutovat. A to DSA, tady ta možnost dává Evropské komisi, dává jí možnost uvalovat na sociální sítě hrozně velké pokuty. 6% globálního, ne zisku, ale ročního obratu, jsou hrozně peníze. A tady to furt platí.
Že? A to si ty dané platí.
A teď konc teda bude strašně zajímavý, jestli ty hlavní hráči v Evropě budou s Američanama na nějaký konsenzus a přestanou to hrotit.
No to bude jednoznačně výsledek.
A nebo jestli to naopak vyhrotit, že? Teď máme volby v Německu za měsíc a půl, kdy je to teda ten bývalý komisař Thierry Breton, který už teď v nové komisi není, který psal tady ty dopisy Muskovi, tak teď píše další výhružný dopis Muskovi, kde mu píše, ty chceš dělat rozhovor s šéfkou německé AFD Alicí Lajdlovou a jako Evropa se na tebe posvítí. A Breton si může říkat, co chce, ale teď tuším 23. ledna, což je teda měsíc před těma, přesně měsíc před volbama v Německu, se sejde zástupci německého regulátora, zástupci Twitteru a zástupci Evropské komise a budou právě nějak dohadovat, jak se Twitter bude chovat v Německu před volbama. Čili zatím v té Evropské unii vidíme jakoby první fázi úleků, jo, že oni se vlastně chtějí bránit tomu Muskovi a tomu, co jde jakoby z Ameriky, ta podle nich dezinformace. A uvidíme, co bude ta druhá fáze.
Evropa bude jednoznačně donucena k ústupu.
To bylo by to dobře, ne? Tady v té
oblasti. Jako to, co Evropská komise nebo co Brusel, jako s čím přišel, je naprosto šílené.
Rozhodně by bylo stokrát, lepší.
Je to šílené a je to pokus o konzulaj jednoznačně.
Závazkama, kdy prostě byl Trump řekl, že odstoupí znovu od těch pařížských dohod a tady nevidíme v Evropě, že by Evropská komise v těch dekarbonizačních snahách jako zpomalovala. Naopak včerejší Financial Times, ty jsi to sdílel na Twitteru, Franz Timmermans prostě řekl, že musíme jako dekarbonizaci dokončit.
Evropa, ale ví, že bez Ameriky tady to stejně.
Jo, jasně. Jenom říkám, že jako ta Evropa se spíš jako uzavře.
Americe je jedno, ať si tady jako dekarbonizujeme, že jim to ukradne.
Tak oni budou rádi, no.
Moment, ale oni... To je zase dělají šílenosti, že ta Evropa významně ekonomicky ztrácí jako proti Americe.
Jsou rádi přesně kvůli tomu, jdou v Americe.
20 lety, kdy Evropa ještě byla konkurenceschopná, měla stejný výkon jako Amerika, tak ten výkon má teďka v poloviční. CO2 bude věc, která jim vůbec nebude vadit Americe, ale jako zasahování do fungování jejich technologických firm jim vadit bude. A tady je skutečně Amerika, nebo nová administrativa Donalda Trumpa, skutečně jako donutí k ústupkům. A tady ty ústupky budou samozřejmě dobře i pro nás, že? Protože to omezí ta regulace.
V tomhle máme být s Amerikou, já si nebo
tak jako pro mě,
svobodomyslní Evropané, ke kterým počítám nás třeba někdy tebe.
Počkej, co si toho slouží?
To říkám jenom ze srandy, protože Pavel se zrovna nadechoval, tak kdyby náhodou.
Jo, ty jsi mluvil o spojení Facebooku a vlády, to se mi znamená líbí.
Tak to je, tady v tom je Trumpova vláda náš podle mě jasný spojenec, a protože stejně Evropská unie bude mít s Amerikou konfliktní témata. To jsou právě ty cla, že jo, kdy Trump hrozí zavedením vyšších cel, protože má špatnou obchodní bilanci Amerika vůči Evropské unii. Tak by bylo stokrát lepší jim nejdřív víc vstříc tady v tom odvolávání cenzury, než jim říkat, tak dobře, tak abyste neuvalili cla, tak my si vás udobříme nikoli v tím, že bychom přestali tady buzerovat Elona Muska, ale tím, že třeba budeme nakupovat váš drahý plyn skapalněný ještě víc, než ho nakupujeme dneska.
A nebo aby jsme splnili těch 5% HDP na armádu, no, co teď ohlásil Trump, tak koupíme víc jako vašich zbraní, no, zbraňových systémů. Což stejně kupujeme. A 5% už je dost.
Tak. No tak zrovna jako zrušení cenzury by byla cesta, jak tý Americe víc říct, která by neznamenala náklady vyšší, ale naopak. Zatímco ty zbylý cesty, které teda napadají Ursula von der Leyen, s tím vyžadují prostě spoustu dalších peněz a budou drahý.
Jo, když se bavíme o tom, že je něco drahý, tak se vrhneme na naše poslední téma, na které je připravena Markéta. Vláda představila hodnocení plnění rozpočtu za rok 2024. A bylo to trošku jinak, než se nám snažila vysvětlit.
No mě na tom hlavně zase vadí ta sebechvála, která teda, já jsem byla i na té tiskové konferenci, která byla teda dlouhá, že to tak řeknu úplně o ničem. ale tam to z toho jako sršelo úplně, ta sebechvála, bylo to až, jako až komický. Ale mě na tom jako je na zarážejících několik věcí. Za prvý, nesedí úplně teda to, když vláda srovnává to, že splnila rozpočet lépe, než čekala, protože o 30 miliard si ho navýšila, to novelizovala rozpočet kvůli povodním, nakonec na ty povodně.
Přesně kdy, Markéto?
No tak kdy byly povodně, v září, na konci srpna, nevím, nějak v tom říjnu asi, myslím. Takže se počítalo s tím, že bude nakonec schodek místo 252, 282 miliard. Výsledek je 271 miliard, takže to vláda prezentuje jako úspěch, ačkoliv srovnává prostě ten původní svůj plán s tím, okolik to pak novelizovala. Takže už tohle je jako hloupost, ale bavíme se teda furt v těch absolutních číslech, je to trochu zavádějící, ale když u nich ještě jako zůstanu chvíli. Další věc je pořád ještě ty předminulý rok a minulý rok tam furt byla praxe toho, že se schovávali asi vždycky to bylo po 20 miliardách do těch mimorozpočtových fondů. Pořád tam figuroval ten státní fond dopravní infrastruktury, kam se zase schovalo asi 20 miliard korun. Takže to je další neprůhledná věc. Pak to teda vylepšovali, jako tady stále omílaný téma, dalších 37 miliard přišlo z té daně z neočekávaných zisků, což jsou peníze, které tam už vůbec neměly být, ale byly tam. No, další věc je, že ten rozpočet, samozřejmě jako vládě se jako daří zlepšovat ty výsledky, protože když se podíváme na ty čísla jako vůči HDP, ty procentuální, tak za Babiše, nebo za vlády Andreje Babiše, to dosahovalo asi někam nad 6% ten schodek toho rozpočtu vůči HDP. Vláda to teďka srazila asi na polovinu. To je jako dobrý. Ale potom je tady to strukturální deficit, o kterém se mluví, je mnohem důležitější. Tam do toho se promítá to zrušení superhrubé mzdy, kde pořád prostě nám chybí asi těch 100 miliard. Ta vláda měla být už někde úplně jinde. Měla být někde na 1,8% HDP, letos by měla být 1,2%, 1,2%. Tam se nic nehybe. A tady na to poukazuje Národní rozpočtová rada pořád. Prostě vláda slibovala konsolidaci z rozpočtu, nedodržela to podle toho, jak slibovala. A největší problém je za mě to, že ten schodek se vylepšuje tím, že se prostě navýšily ty daňové příjmy. A jasně, daně rostly, nebo ty daňové příjmy rostly kvůli tomu, že se zvyšuje spotřeba, takže prostě větší výběr z těch spotřebních daní, DPH, jasně. Stejně tak rostou konečně reální mzdy, takže to se tam taky projevilo. Tady fakt nesmíme zapomínat na to, jako okolik nám, jak tady furt s Danem opakujeme, klesaly reální mzdy. Až teprve teďka rostly asi o 4%, ještě nevíme okolik. No a hlavně se tam ale projevuje to, že vláda naproti svým slibům všechny ty přímý i nepřímý daně zvýšila. Já jsem se na to přímo ptala Zbyňka Stanjury, ten mi akorát na to odpověděl. Jestli tohle to teda, když už, tak jestli to špatně neodkomunikovali. Proč neustále slibovali, že nedojde ke zvýšení daní, hlavně těch přímých, když potom zvýšili úplně všechny. A on mi říkal, že zkrátka vždycky někomu nevyhovíte a je třeba vždycky udělat ten zásah i na té výdajové, i na té příjmové stránce. Pořád neodpovídá na tu otázku toho, že vláda slibovala, že nezvýší přímý daně. Problém je hlavně to, že se to nejvíc dotklo těch živnostníků a to hlavně teda těch, kteří jsou níže nevydělávají tolik. Protože 3 roky po sobě rostou minimální odvody o 1000 jenom na zdravotním pojištění, na sociálním pojištění. Pokud jste jako živnostník, navíc u nás je prostě problém to, že kvůli těm vysokým odvodům, který platí jak zaměstnavatele, tak zaměstnanci, tak zkrátka tady je málo zaměstnaných lidí, protože se to těm firmám nevyplatí zaměstnávat, nechtějí odvádět ty odvody, nebo si to ani nemůžou dovolit. Takže je tady spousta lidí jako v tom švart systému, ale oni za to nemůžou. Ale přesně tady ty lidi těmi kroky té vlády utrpěli a vláda se snaží narovnat ten status prostě těch živnostníků nebo těch OSVČ a zaměstnanců. Jasně, jenomže ty vysoké odvody tady budou prostě pořád a ona se nezmění ta situace tímhle s tím. Takže vláda hodně ublížila těm živnostníkům, těm méně vydělávajícím. Stejně tak hodně to poznaly ty změny rodiny, protože například zrušila se ta sleva, zrušila se školkovní úplně, hodně se omezila sleva na manželku, on to taky dělá jako docela rozdíl potom, když prostě ty příjmy má někdo nižší a na konci prostě vidí, kolik mu zůstalo, kolik si z těch daní odečte. A tady to ta vláda zkrátka vysvětlit nedokázala. A ta
to vysvětlit nejde.
Vysvětlit to nejde, ale tam nebyl takový zářez na té straně těch výdajů. Nebyl prostě. Stále přidává se počet státních zaměstnanců, neklesnul vůbec o tolik, o kolik se slibovali, jaký tady budou nějaký zářezy. Vůbec. Vlastně někam mělo zmizet 200 miliard. To vláda slibovala, to byl plán. Zmizelo 100 miliard. Těch 100 miliard tam pořád přebývá. A vláda to jenom kompenzuje tím, že navyšuje ty daňové příjmy. A myslím, že tady tohle je nutný pořád připomínat a ne si vlastně říct, dodrželi jsme rozpočet, úspěšně konsolidujeme a podívejte se, v jakém stavu nám předal rozpočet Andrej Babiš. Já si myslím, že to fakt nestačí.
Markéto, a ty určitě nám
jsi prodavačka strachu.
Jsem, a teď ti taky neuznávám hodnoty, no. Východ, západ.
Markéta, bude mít v příštím vydání týdeníku Echo analýzu rozpočtu za rok 2024 a tam určitě bude stát za to spočítat jednak, jaká byla ta původní výše, okolik dosáhli toho z jejich pohledu úspěšného výsledku pomocí zvýšených daní, nebo tím, že zdanili víc ČES, aby jsme se dobrali toho reálného čísla, který jsme vlastně pomohli vládě zaplatit. My teda částečně akcionáři ČESu, ale pak jako živnostníci, podnikatelé a zaměstnanci. Takže to budeme mít v příštím týdeníku, ale nemůžeme si nevšimnout poslední velké iniciativy Donalda Trumpa, který potvrdil znova zájem Spojených států, mimochodem o odkoupení nebo o koupení Grónska mluvila i Bidenova administrativa, třeba si jako, no, existují samozřejmě dokumenty, které to prokazují, ten zájem o Grónsko u Ameriky je dlouhodobý, že jo. Amerika za druhé světové války měla pod kontrolou Grónsko do značné míry. Jo, to existuje. Ne, to není žádný novum, se kterým by jako poprvé přišel Donald Trump jako na začátku tohoto týdne.
Amerika za války obsadila Island, ale ne Grónsko.
No i Grónsko.
Jo. Dobře, nebudem se dělat.
Tak, přidal k tomu Kanadu, kde kanadského premiéra nazývá guvernére.
No a chce potom. To tak rozhodilo, že podal demisi.
A ještě chce Mexický záliv přejmenovat na Americký záliv.
Tak, hele, je to trochu show, nepochybně.
Já se teď jako obávám k tomu něco, že Dan to shodní, protože řekne, že se tady zaobíráme úplnýma blbostma a že se to zatím určitě něco
nevím.
Ale mě to přijde zajímavý, byla to jedna z velkých prvních tiskových konferencí.
Já to považuji za geopolitický porno. A vy mi přesvědčte, proč není. Jako to, že takhle mluví budoucí americký prezident, je samo o sobě nehoráznost. Co si to dovoluje? Ať jako má se mu říct, kamaráde, nejsi zase úplný king, jo. Tak,
tomu lidi
takhle neřekli. Myslím si, že na to on teda bude slyšet, jo. Že když by naopak jsme volili vůči Donaldu Trumpovi servilitu, tak náma bude o to víc pohrdat, jo. Ale tohle je zrovna věc. Já nejsem kanadský guvernér, nebo správce panamského průplavu, ale bej týma, tak bych mu jako ukázal prostředníček.
No, Dané, ale není to tak, že by to byl blesk z čistého nebe. Jo? Tam ty debaty o tom, jestli má být Grónsko samostatné, anebo zda má nadále zůstat pod dánskou správou, to je i v tom slavném seriálu Borgen, jako to není nic nového. Skutečně i demokraté o tom uvažovali.
Ale to jsou dva elementy, podle mě.
Pro Ameriku je to důležitá, z nějakého důvodu moc důležitá strategická otázka. Takže co je na tom překvapivý, ten způsob, jakým to Donald Trump formuluje. A otázka je, jako, co nakonec jako z toho dosáhne. Že on vytváří nějaký silný tlak, a teď něco z toho bude chtít získat, že to je nějaká maxima, které nedosáhne, ale je to, řekněme, ukázka toho, když se americkým prezidentem stane tvrdý businessman.
Jo, anebo retard.
Uvidíme.
Já nevím, no, jako myslím, že Amerika nás má zajímat hlavně, že ty základní věci jsou 3-4, prostě jako válka s Ruskem na Ukrajině, aby to tam dali nějak rozumně dokupy, tak je to jejich odstoupení od pařížský klimatický dohody, co už zmínila Markéta, a pak je to to odstoupení od cenzury. To jsou tři věci, které se nás, řekl bych, jako životně dotýkají. A tady to nějaký jako Trumpův showmanship, já tomu nerozumím.
Myslím, že se nás ještě bude dotýkat, jak opravdu sníží daně Trump. Protože pokud to zachovají delší dobu, tak opravdu budeme vidět ten odliv těch firm do Evropy. Není to životně pro nás důležitý, ale jako zároveň je pro Evropu. Jasně. Tak to ještě pro doplnění.
Ale Trump testuje. Testuje, jo. Jak se k tomu postaví prostě národní vlády, jak se k tomu postaví Dánsko, jak se k tomu postaví Panama. Konec debaty. Jo, ale už se ozývají i v Dánsku nějaký hlasy. Dneska jsem čet na Twitteru. No tak vlastně bychom jim to mohli prodat, tak je tam 56 tisíc lidí, jsou tam nerostné suroviny, které my jako Dánové neumíme vytěžit, nemáme na to technologie, Amerika asi jo, jedin to jako střelit můžem.
Ale existuje taková teorie, která, nebo teorie, takový bon mot hezký. Když vyhrál Donald Trump, tak někteří kritici Ameriky ve světě, a nikoli z Ruska, nebo z Iránu, nebo z Číny, nebo ze Severní Koreje, ale jako opravdu ze západu, říkali, že to vlastně vítali a říkali, že to bude, že Amerika je ugly empire a teď bude mít ugly face, jo. Jako, že dojde k souladu vlastně zemějšku a obsahu. Jo. To já si nemyslím, že by Amerika nutně musela být ošklivé impérium, ale má samozřejmě tyhle ty rysy, že jo. Tak jako,
a ne, a ono je asi ještě brzo.
Ano, přesně, má rysy s tím bezohlednosti a namachrovanosti.
Každá velmoc.
A nás, a my nejsme povinní se tomu nějak klanět.
Ale Dánové asi dostanou nabídku, kterou nebudou moci odmítnout, že jo.
A co by to tak bylo, jako?
To já nevím, to ví jenom Donald Trump.
Uříznutá hlava koně.
Přesně tak. My bychom mohli naši poradu končit. Já se omlouvám za svůj indispozici, je to primárně asi nějaká nečekaná alergická reakce, tak doufám, že vás to moc neotravovalo. Loučí se s vámi Markéta Malá, Daniel Kaiser,
Naschle,
Pavel Štrun,
Naschle,
a moderoval Dalibor Balšínek.